SBS Radio.
Naghain ng impeachment complaint sa Kamara ang ilang kongresista laban sa pitong mahistrado ng Korte Suprema kaugnay ng pagpapatalsik sa pwesto kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pamamagitan ng quo warranto petition. Kabilang sa mga mahistrado na ipinai-impeach, sina Associate Justices Teresita De Castro, Justdado Peralta, Lucas Bersamin, Francis Hardeleza, Noel Tiham, Andres Reyes Jr. at Alexander Hesmundo. Kasama naman sa mga nagtungo sa tanggapan ni House Secretary General Roberto Maling para maghain ng complaint ay sina Albay Congressman Edsel Lagman, Magdalo Party List Representative Gary Alejano at Ifugao Congressman Teddy Bagilat. Ayon kay Lagman, kabilang sa ground sa reklamo laban sa pitong maestrado ang culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Git niya, labag sa saligang batas ang pag-aproba ng Korte Suprema sa quo warranto petition ng Office of the Solicitor General laban kay Sereno. Hiniling ng ilang kongresista sa Judicial and Bar Council o JBC na huwag nang isama sa mga pagpipilian para sa susunod na Chief Justice ang apat sa pitong mahistrado na sinampahan ng impeachment complaint sa Kamara. Ayon kay Albay Congressman Edsel Lagman, hindi na dapat isama sa listahan ang mga mahistrado dahil mayroon na silang kinakaharap na reklamo. Kabilang dito, sina Associate Justices Teresita De Castro, Justdado Peralta, Lucas Bersamin at Andres Reyes Jr. Nilinaw naman ni Albay Congressman Edsel Lagman na hindi kasama sa kanilang mga ipinai-impeach si dating Associate Justice Samuel Martires. Ito ay kahit pakabilang si Martires sa mga mahistradong nagdesisyon sa quo warranto case laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Paliwanag ni Lagman, itinalaga na bilang kasalukuyang ombudsman ni Pangulong Rodrigo Duterte si Martires. Bagamat impeachable official, hindi umano maaaring patalsikin sa kasalukuyang posisyon si Martires dahil sa bagay na ginawa nito noong mahistrado pa ng Korte Suprema.
Charged with culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust are Justices Teresita De Castro, Justdado Peralta, Lucas Bersamin, Andres Reyes, Francis Hardeleza, Noel Tiham, and Alexander Hesmundo. Ombudsman Samuel Martires, who was one of the 8 justices who removed Sereno, was not included in the complaint because he is no longer an incumbent associate.
Yan ang tinig ni Albay Congressman Edsel Lagman. Sa ibang balita, bukod sa Shaman Airlines, apat na airlines ang umano'y iniimbestigahan kaugnay sa abalang dulot ng pagsadsad ng eroplano ng Shaman Airlines sa runway sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Partikular umanong iniimbestigahan ang mga airlines na sinasabing hindi agad nag-asikaso sa kanilang mga pasaherong naapektuhan ng pagsadsad ng eroplano. Sa Passenger Bill of Rights, magbibigay lang ng pagkain ng airline kung 3 oras ng delayed ang flight. Wala itong obligasyong magbigay ng pagkain kung kanselado ang flight. Kung hindi naman kasalanan ng airline, hindi ito obligadong i-book ang mga pasahero sa mga hotel. Pero sa tingin ni Manila International Airport Authority, MIAA General Manager Edmond Real, kahit walang legal na obligasyon, sana inasikaso ng mga airlines ang mga stranded nilang pasahero.
Sana may side ho ng humanitarian help ang ginawa. Pag-aaralan po namin kung anong magiging maganda sa Passenger Bill of Rights, kung ma-refine further.
Hindi tinukoy kung anong mga airlines ang unang iimbestigahan ng Civil Aeronautics Board. Pwede raw magmulta ang mga ito, depende sa resulta ng pagsisiyasat. Sa ibang balita, naghahanda na ang 2018 Asian Games gold medalist na si Heidelyn Diaz sa susunod na sasalihang World Championships. Ayon kay Diaz, pag-uwi sa Pilipinas, sisimulan na niyang mag-training para sa International Weightlifting Federation World Championships na nakatakda sa Nobyembre. Ang IWF World Championships ay qualifying event sa Tokyo Olympics sa 2020. Ang bahagi naman umano ng cash prize na kanyang matatanggap, gagamitin niya sa pag-aayos ng kanyang gym at gagamiting pambili ng ilang weights para naman sa kanyang training. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.